kilalang Pinoy sa pag-uugaling masayahin. Ito marahil ang dahilan kung bakit sa kabila ng kahirapan ay nakukuha pa rin niyang ngumiti. Ong at dama na marami ang gutom, subalit hindi ito hadlang upang hindi ngumiti ang Pinoy. Minsan nga, kapag may pista, magagawa pang mangutang ng marami para lamang may maihanda sa hapag. Ang problema lang, kapag natapos na ang kasiyahan, makikita mo ang marami sa atin na nag-iisa, nakayukot nag-iisip kung paano babayaran ang inutang. Si Spurgeon ang nagsabi na, hindi material na bagay ang bukal ng kasayahan, kundi kung paano ka makontento sa iyong tinatangkili. Ang Diyos ng Biblia ay Diyos ng kapistahan. Subalit ano ba ang pagdiriwang na kanyang ikinalulugod? Pagwawaldas ba ng salapi? Ating hanapin ang kasagutan sa 33 kabanata ng Levitiko, 1-14. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dan Nabangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Pagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang araw ng banal na pagtitipon na inilalarawan sa kabanatang ito ay isa sa pinakamahalagang mga araw na dapat ipagdiwang ng mga Israelita. Ang mga araw na ito ay itinakda ng Diyos at ito ay dapat ipagdiwang ng may kagalakan at kaligayahan sa puso ng bawat isa. Sa mga araw na ito, nais ng Diyos na makita sa mga Israelita ang kaligayahan sa pagdiriwang ng mga araw na sila'y pinalaya ng Diyos mula sa pagkakaalipin. Ano-ano ba ang mga banal na araw na dapat ipagdiwang ng mga Israelita? Isa dito ang araw ng pamamahinga. Bagamat ang araw na ito ay hindi eksaktong araw ng pagdiriwang, ganoon pa man, itinuturing ito na kabilang sa mga araw na banal dahil ito ang sukatan sa pagitan ng panahon para sa sarili at panahon para sa Diyos. Ito ang ikapitong araw na itinakda upang magpahinga sa anumang gawain ang mga Israelita at bigyan pansin ang buhay pananampalataya at relasyon sa Diyos. Ngayon, ating talakayin ang mga talata ng kabanatang ito upang mabatid natin ang kautusan ng Diyos tungkol sa mga banal na araw na dapat ipagdiwang ng mga Israelita. Ganito ang mababasa natin sa Kabanata 23, talata 1-3. Sinabi ng Panginoong Diyos kay Moises, "Ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit mamamahinga sa 7th araw. Iyon ay araw ng banal na pagtitipon. Huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo. Saan man kayo naroroon, iyo'y araw ng pamamahinga para sa Panginoong Diyos." Ang lingguhang araw ng pamamahinga ay tuwirang maituturing na banal na araw ng pagdiriwang. Ang pagtatakda ng araw na ito ay nagsimula bago pa man maitalaga si Moises bilang tagapanguna sa pagpapalaya sa bayang Israel mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Kung ating pang naaalaala, sa panahon pa lamang ng paglikha ng sanlibutan, ipinakita na ng Diyos ang kahalagahan at kabanalan ng araw ng pamamahinga. Ang Diyos ang unang nagpakita ng halimbawa nang siya'y magpahinga pagkatapos ng 6th araw ng kanyang paggawa. Ang kautosang ito ay inulit sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 5, talata 15. "Aalalahanin ninyong naging alipin din kayo sa Ehipto at mula rooy inilabas ko kayo sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya iniutos ko sa inyong ipangilin ang araw ng pamamahinga." Ipinapakita ng talatang ito na ang bayang Israel ay mga alipin pa sa Ehipto. Kailangan nilang magtrabaho sa araw-araw. Subalit nang sila'y makalaya mula sa pagkaalipin, kaalinsunod nito'y pinagkalooban din sila ng isang araw ng Diyos upang sila'y sumamba sa Kanya at ito ang araw ng pamamahinga. Kaya, malinaw na ang araw ng pamamahinga ay nakaugpong at may kinalaman sa kanilang paglaya mula sa pagkaalipin. Sa bagong tipan ng Biblia, isinakatuparan ng unang iglesia ang kanilang pagtitipon at pagsamba sa araw ng Linggo dahil ito ang unang araw ng Linggo at ito ang araw ng pagkabuhay na magmuli ng Panginoong Hesus mula sa mga patay. Ang araw na ito ay puno ng katagumpayanan at kaligtasan sa ating mga nananampalataya kay Kristo. Ang muli niyang pagkabuhay ay nagbigay sa atin ng katiyakan na tayong mga nananampalataya sa Kanya ay mayroon ding buhay na walang hanggan. Kapatawaran at buhay na walang hanggan, ito ang mensahe ng Kanyang muling pagkabuhay. Pakinggan natin ang sinasabi ng Aklat ng Roma, Kabanata 4, Talata 25. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling nabuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ang araw ng pamamahinga ay mula sa lumang pagkalalang. Tayo ngayon ay bahagi ng bagong nilalang sa wangis ni Kristo. Ganito ang sinasabi sa Aklat ng 2 Korinto, Kabanatang 5, Talatang 17. "Ang sinumang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang kanyang lumang pagkatao, lahat ay bago na." Sa madaling salita, ipinakikita natin ang ating paggalang kay Kristo sa pamamagitan ng pagkatalaga sa Kanya ng unang araw ng isang linggo. Dahil sa araw na ito, tayo'y nagsama-sama bilang isang katawan ni Kristo upang magpalakasan at sumamba sa Diyos na buhay. Ang araw ng pamamahinga ay nagsisilbing isang sukatan para sa bayang Israel. Ito'y nagsasaad ng paghinto at pagtigil sa lahat ng gawain at nagbibigay din ng pagkakataon upang mapaghandaan na muli ang bagong gawain para sa susunod na linggo. Sa kabilang banda, ang araw ng pamamahinga ay isa ring kapahayagan na naglalarawan sa isang nalalapit na katubusan at pagpapanumbalik. Nais kong sabihin na hindi nagkaroon ng banal na kapahingahan ang unang tao. Subalit ngayon, ang kapahingahan ay makakamit na sa pamamagitan ng katubusan ng Panginoong Hesus sa atin. Ganito ang nasulat sa aklat ng Hebreyo, kabanata 4, talatang 9 hanggang 11. Sa makatuwid, may kapahingahan pang nakalaan sa mga nananalig sa Diyos, sapagkat ang sinumang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang mga gawa tulad ng Diyos na nagpahinga na sa kanyang paglikha. Kaya't magsikap tayong makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sinuman sa atin upang hindi mabigong tulad nila. Ang ating kapahingahan ay magmumula lamang sa ating katubusan sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Mayroon ngang kapahingahan sa lahat ng tumanggap at nanampalataya kay Kristo bilang kanilang Panginoong tagapagligtas. Nasa Kanya ang kapayapaan at kapahingahang hinahanap natin. Malinaw ang Kanyang sinabi sa aklat ng Mateo, kabanata 11, talatang 28, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko." Sa patuloy nating pagtalakay sa kabanatang ito, ating mapapansin na simula sa talatang 4 hanggang 5 ay isinaad ng Diyos ang pistang dapat nilang ipagdiwang. Ganito ang mababasa natin sa talata 4 hanggang 5. "Ito ang mga pistang itinakda ko, ang pista ng Paskwa na gaganapin sa gabi ng 14 na araw ng unang buwan. Bago pa lamang isaad ng Diyos sa talatang ito ang tungkol sa pista, ito'y inilarawan na sa aklat ng Eksodo, kabanatang 12. Ganoon pa man, mas binigyan ng pansin at labis na pagpapahalaga ang pistang nabanggit sa talatang ito. Malinaw din na ipinapakita ng talatang 5 na ang pagdiriwang ng banal na araw o pista ay nagsisimula sa 14 na araw ng unang buwan at hindi sa araw ng pamamahinga. Ang pagdiriwang ng banal na araw o pista ay lumalarawan sa kamatayan ng Panginoong Hesus at sa kahalagahan ng kanyang dugo." Ganito ang sinabi sa Unang Korinto, kabanatang 5, talatang 7, "Alisin ninyo ang anumang libadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura, at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa na si Kristo." Ang araw ng Paskwa ay nagsimula sa makasaysayang pangyayari na kung saan ipinadala ng Diyos ang huling salot sa Ehipto na pumatay sa lahat ng panganay na anak ng mga Ehipsyo. Sa panahong iyon, bago dumating ang salot, inutusan ng Diyos na magpatay ng kordero ang mga Israelita at ipahid ang dugo ng kordero sa harapan ng mga pintuan ng kanilang tahanan. Kailangan nilang manatili sa loob ng kanilang tahanan at doon lutuin ang kordero sa pamamagitan ng pagsalab sa apoy at ito'y kanilang kakainin. Habang sila'y nasa loob ng tahanan at nagdiriwang sa pamamagitan ng pagkain ng kordero, dadaan naman ang anghel ng kamatayan at ang bawat pintuang may pahid ng dugo ng kordero. Ang kumpletong kaganapan ng Paskwa ay nangyari ng gabing ipagkanulo at hulihin ang Panginoong Hesus. Pagkatapos niyang isakatuparan ang paggunita sa araw ng Paskwa kasama ang kanyang mga alagad, doon niya pinasimulan at pinagtibay ang bagong Paskwa o pagdiriwang bilang kapalit ng naunang itinakda. At sa aklat nga ng Pahayag, kabanatang 5, talata 6, mababasa natin ang tungkol sa pagkapatay ng kordero. Ganito ang sinasaad, "Pagkatapos may nakita akong isang kordero na nakatayo sa pagitan ng matatanda at ng tronong napaliligiran ng 4 na ninalang na buhay. May mga bakas na nagpapakilalang pinatay na ang kordero. Ito'y may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanlibutan." Pagkatapos isaad ng Diyos ang banal na araw, isinaad naman niya ang pista ng tinapay na walang libadura. Ganito ang mababasa natin sa talatang 6 hanggang 8. "Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang libadura. Pitong araw kayong kakain ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. Pitong araw kayong maghahain kay Yahweh ng handog na susunugin. Sa ikapitong araw, muli kayong magtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. Bagamat ibinilang ito na hiwalay na pagdiriwang, masasabi pa rin na ito'y may kaugnayan sa pagdiriwang sa araw ng Paskwa. Ang araw ng Paskwa ay ginagawa ng isang araw, at ang susunod na araw, ang unang araw ng isang linggo, magsisimula ang pagdiriwang sa tinapay na walang libadura. Sa mga araw na ito, wala silang ibang kakainin, kundi ang tinapay lamang na walang libadura. Ito'y gagawin nila sa loob ng 7 araw. Sa mga araw din ng pagdiriwang, hindi dapat gumawa ng anumang gawain ang sinuman sa mga Israelita. Kailangan nilang magpahinga at ibuhos lamang ang buong panahon para sa pagdiriwang na itinakda ng Diyos. Kung ating bibigyan ng kahulugan, masasabi kong ang Paskwa ay nangungusap sa pagkamatay ng Panginoong Hesus para sa ating mga kasalanan. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, kailangan nating panatiliin ang pakikipag-isa at relasyon sa kanya dahil siya ay namatay para sa atin. Kailangan nating manatiling malinis sa ating pamumuhay at ito'y sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa mga kasalanang nagagawa natin sa araw-araw. Upang tayo'y patuloy na malinis ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus, dahil kung tayo'y hindi mahuhugasan at malilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo, wala tayong magiging bahagi sa kanya. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Juan, Kabanata 13, talatang 8. Sinabi sa kanya ni Pedro, "Hinding-hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin," tugon ni Jesus. Tandaan natin na ang dugo lamang ng Panginoong Jesus ang makapagpapanatili ng kalinisan sa ating buhay. Samantala, mula sa pagdiriwang sa tinapay na walang libadura, tatalakay naman natin sa talatang 9-11 ang pagdiriwang para sa araw ng paghahandog sa Diyos ng 6. Ganito ang mababasa natin. Sinabi pa ng Panginoong Diyos, "Sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdote ng isang bigkis ng 6. Ito ay ihahandog niya para sa inyo kinabukasan ng araw ng pamamahinga." Ang pagdiriwang na ito ay hindi maisasagawa hanggang hindi nakapapasok at nakapaninirahan ang bayang Israel sa lupaing pagdadalhan sa kanila ng Diyos. Ito'y walang iba kundi ang lupang pangako. Kapag naroon na sila at nakapagtatanim na, kailangang bantayan nila ang unang bunga na siyang 6 nila mula sa kanilang pananim. Ito ang kanilang aanihin at dadalhin sa tabernakulo upang ihandog ng saserdote sa Diyos. Ang tamang panahon upang gawin ito ay hindi na binanggit sa mga talata. Maaaring ito ay isinasagawa sa unang araw ng pagdiriwang sa tinapay na walang libadura o sa huling araw na nabanggit na pagdiriwang. Ang isang mahalagang bagay na dapat bigyang pansin ay ang pagsasagawa nito sa unang araw ng Linggo. Ito ay napakahalaga dahil naglalarawan din ang gawain ito kay Kristo bilang siyang unang bunga o una sa lahat. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng 1 Korinto, Kabanata 15, talata 20-23. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung papaanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Ano ang ibig sabihin na si Kristo ang unang bunga na inihandog? Ibig sabihin, si Kristo ang unang naging handog na buhay sa harapan ng Diyos. Sa ginawa niyang paghahandog ng sariling buhay, ay nagkaroon tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. At kung dumating man ang panahon na tayo'y pumanaw na, makakaasa tayo na muli niya tayong bubuhayin sa kanyang muling pagbabalik. At sa panahon na iyon, kakamtanan natin ang isang katawang hindi na nasisira o nabubulok, isang banal na katawang galing sa Diyos. Subalit sa ngayon, si Jesus pa lamang ang nag-iisang nagtataglay ng banal na katawan. Tandaan natin na si Jesus ang unang bunga na inihandog sa Diyos at sa Kanya lumalarawan ang paghahandog na ginagawa sa lumang tipan. Sa kabanatang ito, hindi lamang ang unang bunga ang iniutos ng Diyos na dapat na ihandog sa Kanya ng mga Israelita. Sa kabanatang ito, hindi lamang ang unang bunga ang iniutos ng Diyos na dapat na ihandog sa Kanya ng mga Israelita sa pamamagitan ng saserdote. Sa halip, inutusan din silang maghandog ng isang korderong walang kapintasan. Ganito ang mababasa natin sa talatang 12-14. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng korderong walang kapintasan bilang handog na susunugin. Sasamahan ninyo ito ng 4 na litro't kalahating harinang minasa sa langis ng olibo bilang handog na pagkain at 1 litrong alak bilang handog na inumin. Huwag kayong kakain ng tinapay o trigo, maging sinangag o sariwa hanggang hindi ninyo nagagawa ang paghahandog na ito. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Sa panahon na iyon, ang paghahandog ay sinusundan ng pagdiriwang. Sa panahon ding ito, walang anumang pangkasalanang handog ang isasagawa dahil ito'y nakapaloob sa kamatayan ng Panginoong Hesus na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan nalunasan ang kasalanan. Ang paghahandog ng unang bunga at ng korderong walang kapintasan ay isang mabangong samyo sa Diyos. Katulad nito, ang paghandog ng buhay na ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Minarapat niyang akuin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng 2 Korinto, 5:21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaibigan, bilang isang taong tumanggap kay Kristo bilang Panginoong Tagapagligtas, makakaasa ka na ikaw ay magkakamit ng pagpapala at buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos dahil sa kamatayan ni Kristo sa krus at sa Kanyang muling pagkabuhay. Ganoon din naman, may bago na tayong relasyon sa Diyos. Tayo'y itinuring na Niyang mga anak dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Dahil dito, makakaasa ka na ikaw ay kabilang sa Kanyang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Pagpalain ka ng Diyos. Manalangin po tayo. O Panginoon, makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat muli, Panginoon, sa mga pagpapala na aming natanggap sa pag-aaral ng iyong salita. Naway ito'y maging kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
ang nais niya. Ang buhay mo'y lubusang ilaan. Ang ialay sa ating Diyos ay buhay. Ang ialay sa ating Diyos ay para sa'yo, nang makamtan mo ang kaligtasan.